8 минути, уважаеми слушатели. 9 март, четвъртък, с колегата Райчев посрещаме звездния рейнджър Желио Петканов.
Неймар! С не и удивителна.
Неймар!
Добро утро и честита пролет.
Знаеш ли защо е пролет?
Защо?
Защото започна сезона на пролетното запълване на дупки по улиците. Вече сега като излязах са издълбали и изрязали. Днеска сигурно ще пълнят или като спре дъжда, може би ще останат така за 20 дни.
Това е една добра новина за колегата, да, това... Людмил Кръжов.
Ама в кой мир?
В 23-ти мир.
В 25-ти няма.
Ами, може би 25-ти, защото хората там помнят по-кратичко, ще ги направят по-близо до изборите тия неща. Това е обикновено, така се действа. Март като се позатопли, оправят дупките, които са зейнали през зимата, запълвайки ги, оставяйки така открехната някаква пукнатинка, направили са с асфалта с нишестея, така че след година-две да подаде пак.
Без Глутенов.
Защото на две години горе-долу имаме избори със сигурност. Да се случва кърпането.
Ами като на 6 месеца, тогава да...
Ами, има период на полуразпад.
Да не се разсейваме.
Да не се разсейваме.
Ти вчера бе обещал преди да влезеш в туалетната и да изпуснеш най-важното от
чемпионския... Не съм влязал в
туалетната. Извинявам се.
Банята,
да.
Искам да се кажа, че съм изкъпан и избръснат в ефир. Въпреки, че вчера беше едва сряда, а не неделя.
Но искаш да кажеш, че в твоето вкъщи са ти разделени. Отделно баня, отделно туалет.
Не. Просто туалетната е навън. Има пред нас детска площадка с пясъчник.
Идеално.
Използвам го като котките.
Така. Та, преди да забегнеш към банята...
В последните 10 минути на футбола.
Така.
Държа да стане ясно.
Ти обеща, съвсем официално заяви пред цялата вселенска социално-мрежова общност, че ще дойдеш и ще обясниш как ще се оправи България.
Не, ще оправи България Европа.
А, да.
Като... Веста, която ние, нали, сме срещу това Европа да се развива на две скорости. Защото две скорости какво означава? Като в един брак, обикновено след няколко, ние вече 10 години сме в Европейския съюз, народили сме им деца, гърдите са ни увиснали и така нататък, те ни казват, ние се обичаме, още ще сме заедно, ама аз ще си излизам по-честичко вече вечерта да си
с приятели.
Захождам с приятели.
Реджеп и
Ердоган. Реджеп, така.
Така.
И обзето това ни каза, ти си стой дома, чувай децата, пък ние ще си дързаем. И ние не сме много окей с това, защото все пак имаме поне около две капки достоинство и предлагаме следното, Европа да се развива на две посоки. Дали, в геополитически план, Европа традиционната да си ходи на запад, ние може да дръпнем малко на изток, така че при една евентуална трета световна война, Европейския съюз може да запази неутралитет и да се присланчиме много бързо към този, който бие. Разбира се, ние като България традиционно ще сме към този, който загуби.
Да, да.
Но пак да има такъв баланс, така че да не го отнесем чак толкова много. Това го предлага България в момента.
Uh-huh.
Но аз имам много по-гениален план, който изхожда от стара българска традиция.
Изхожда е в ключова дума.
Разбира се, за този сутрешен час предполагам, че половината от нашите слушатели, абонати и подслушвачи
като са разбрали,
от ЦРУ че... и те изхождат в момента.
Като са разбрали, че ще ни го гостуваш и са отшли да изхождат.
Аз държа да се знае, че гласа ми съдържа кафявата нота във всяка втора дума, така че не бих се изненадал така да действам.
От чисто авокадо.
Има от тиквено семе олиото е най-такова, като после си като ски скокове. Така и свърча.
Сега забравихме, пак се разсея.
Така, да. Идеята, която аз предлагам и България трябва да вземе сега на тази среща в Брюксел или където се срещат там, те си знаят. Ние не сме никой да им определяме къде да ходят. Да бъде Европа не на две скорости, Европа на пет ръки. Всички лидери на Европа, всички, които взимат всички решения, които трябва да взима Обединена Европа по една или друга форма, да се взимат абсолютно всички застават там на маси, конферентни зали, всеки трябва да изпие по пет ръки преди да промъца каквото и да било. Защото на пет ръки първо падат всички задръжки, лъсва истинската същност, започва да се говори конкретно с ясни цели.
Да.
Нямаш криворазбрана бюрокрация, дипломатически хуахота, политкоректност и така нататък. Всеки си казва право куме в очи какво иска, накрая се пият още някои ръки, защото само с пет ръки не се остава и се стига до реални действия или се заспива и на сутринта вече, утрото е по-мъдро от вечерта и се получава така, че Европа на пет ръки е нещото, което ще спаси наистина Европа. Вместо да се разделяме сега на две скорости или повече скорости, да продължаваме по същия начин да минем тънката лайсна, Европа трябва да стане силна. И единственият начин да стане силна, виж Астерикс и Обеликс. И те са на пет ръки. Там техен си вид бренд и някакво отвара, да. Коняче. Така че това е силата. Малка Европа в момента, отслабена и така нататък, трябва да се попине малко елексира на истината. Това е моето предложение и използвам ефира на Дарик. Сега предполагам, че ни слушат там и в Европа. Има 17 000 преводачи наетите, за да превеждат на всичките езици,
да.
В симултанен такъв
режим. Плюс това ние работим с речника на чуждите думи.
С речника на чуждите думи в български език се подпира твоя айфон. Не знам дали знаеш, айфона ти в момента и ЦРУ го подслушва.
Да, това не е особена изненада в интерес.
На мен ми е интересно, ЦРУ, защо не си пусна Дарик вместо ти послушва телефона, обаче...
Кажи ми. Кажи ми, кой в ЦРУ се занимава да превежда българската какофония, която им излиза
Те сигурно имат такива автоматични речници.
Автоматични речи.
Да.
Ти представяш си какво излиза? Аз като гледам Google Translate как работи, представям си какво им излиза от ЦРУ от България.
Ами те затова се страхуват много от нас, защото им излизат кой знае какви странни неща, но това е... В общи линии това ми е идеята и ще я популяризирам сега тази седмица.
Тоест Европа на Петраки.
Европа на Петраки.
Аз съм абсолютно съгласен.
Мисля, че няма да има някой, който да не е съгласен, освен някой, който от тия дето аз не пия. Нали, те ще са доста по-малко. Защото в Европа горе-долу хората пият. Има по-силни пиячи и по-слаби пиячи, но идеята според мен е да се научим да пиеме, вместо да се научим да живеем на някакво скорости.
На някакво скорости.
Не естествено.
Аз от колегата Речев това, което съм научил, то е извор на дълбоко народно познание и мъдрост, е, че да си нямам работа с човек, който не пие и не пуши и не пее.
Да, да. Особено да не пее.
Пази се от трезви хора.
Пази се от трезви хора.
Има едно лошо излъчване в очите им. Така, имам друга идея.
Така.
Която пък е за решаване на проблема в Банско.
Аха.
Нали спора? Основно е за лифт. Втори лифт, да се изсекат дървета, да се излеят бетони и така нататък.
Да.
Моето предложение, разбира се, е лифт на две нива. Там, където вече има един лифт, дигат стълбовете малко по-високо, втора въжена линия.
Върху настоящата. И няма нужда да се сечат.
А самите станции, за да не стават по-високи, примерно да хвърлят сянка, да не могат да живеят катерици там и така нататък, ще ги направят под земята. Като в метрото.
Аха.
Тоест едната линия ще спира под земята, другата си спира на земно.
Ама има опасност тогава пак за прословутите пирински червеи.
Пирински червеи... Ето отново стигнахме, ще има протести за тях. Трябва, значи това е една идея, която сега споменавам точно така, за да получа необходимия фидбек.
Ти всъщност получаваш фидбек, да. И това си е един вид овоз.
Да. Така че, но мисля, че е редно да се мисли и за такова нещо. Евентуално пък, не знам, на червеите мога да ги компенсираме с нещо.
С нещо трябва да ги компенсираме.
Като казах компенсация, другото е, младо се мести в Пирин.
Младо да. Ще заминава на Пирин.
Нали кметът Десислава Иванчева беше обявила желанието си младост да се отдели в отделен континент, град, остров, каквото и да било, за да не се строи и да не... не важат законите, които са на природата там.
Да.
И тя казва следното. Чета. Говорих с господин Цеко, местим целия младост в Пирин, а на мястото на стария младост, т.е. да си направи 68 лифта, 3000 хотела и 0 канализация. Тоест, сега където е младост, това всичкото отива в Пирин над Банско.
Да, на чист въздух.
На чист въздух и така. Банска ли са били окей, защото това се означава, че от тия 100-200 хиляди човека, които са в младост, се някой ще влезе в механа, където има викач, защото обикновено хората са скептични към такова нещо, се от тия хора ще се върже някой и тия механи ще потръгнат. Така.
Добре, аз само за лифта първо да те поздравя за грандиозната идея, защото още мисля върху твоята идея, за втория лифт, т.е. който да е над първия. Защото както пак на Боровец, нали, конкурента на Банско, там пак ако падне някой от горния лифт,
ще го фане долната кабинка.
Е това. Сам, нали, въпросът не се движат само шахматно. Нали.
Няма това. Опасно е, защото ще го шибне.
Да, трябва си се движат така една.
Влиза в студиото Людмил Кърджилов. За когото имам пък вест тъжна е.
Чакай, имаш и радостна вест за дупките.
Радостната вест за дупките, да, четите пролет. Запълват дупките по кварталите. Снимат ме в момента, затова съм замръзнал. Последната прогноза за времето бе дадена онзи ден от тебе. Не знам дали знаеш. Че вече ще вали всеки ден завинаги.
Сериозно?
Да. Винаги ще бъде между 0 и 10 градуса. няма да се променя вече. Всичките антропологенни фактори, геоложки фактори, атмосферни влияния и така нататък, всичките са се балансирали, така че няма какво да ги промени и абсолютно винаги времето ще е такова. Та, тоест няма нужда повече да гледаш сателити. Да, трябва да си измислиш нещо друго.
А това свързано ли с трапист едно или новата слънчева?
Може би там ще ни казваш времето по другите планети как е, защото там още не е балансирано, поне там да имаме някакво разнообразие. И ще измислиме как времето там ни влияе на коленете, на ишиаса, на ревматизма.
Така, Самуиле, да не така, се разсейваме.
Не се разсейваме.
Какво сочиш към мен?
За ишиаса.
Аз какъв ишиас?
Лумбагото.
Юго-лумбагото.
Кажи сега.
Така.
Че аз исках да питам нещо и се заплеснах и аз.
Ами, ако искаш, тъй като преди малко споменахме Хана, да споделя и за една нова рубрика, която хората ще могат да изчитат в неновините скоро, за успели българи на не-запад, т.е. на изток от България предимно или в други не много западни държави.
Прекрасна идея.
Защото всичките гледаме за някой отишъл,
да,
направил фирма в САЩ и се говори как няма успели. И сега първият човек, с който ще запознае хората, е Владо, който е отворил механа в Пхеньян. Да. От 17 години живее там. По времето на Костов, разочарован от отношението на политическата класа към предприемчивия българин, отива там. И даже Ким Чен Ун му помага да избере фаянса на банята.
Като малък.
Не, той е отворил наскоро, преди 3 години. И вече такова, хората там даже излизали гузни от механата, българска механа в Пхеньян, излизали гузни, защото трябвало да си признаят вътрешно, че българското кисело зеле е много по-добро от кимчи.
Да.
И там, нали, знаеш, че е трудно да си признаеш такова нещо. Това и такава история ще излезе. Следете не новините, да си направя така реклама. Направете клик 2.
Добре.
На рефреш ги четете. На рефреш, да ви се освежа.
На F5.
На F5. И така. Иначе, ако искаш да разгледаме и политическата ни обстановка.
Да, дай да видим сега политическата обстановка.
Време за политическата обстановка.
Център вляво, център дясно, да видим.
Нинова и Борисов все пак ще дебатират.
Така.
Но насаме. Избран е вече терен. Терена е в Боянските сарай на Ахмед Доган, за да е ясно, че е безпристрастен.
Това е неутрална територия.
В неговия хол на Доган ще се дебатира. Като,
той хола му е като 20 на 40.
И двамата са се съгласили да са си без екипите, да си седнат, да си се разберат мъжки, може би на по пет ръки. България и Европа на пет ръки се спазва.
И защо бе може на друга ракия?
За мен е примерно най-интересно би било, кой може да изпие повече от двамата. Сядат на една маса и пият. Нито една приказка, защото каквото да кажа, че ни вбесят. И само пият. Който остане над масата,
кой ще изпие? Твоята прогноза, кой ще издържи повече? Аз залагам за... А то па няма домакинството на неутрален терен.
Мисля, обаче неутрална ракия да пият.
Ей, каква неутрална?
Е, неутрална е ени.
Ей, ени ръка ще пият, да.
Ени ръка.
Да.
Добре. Може да пият такава ракия. Това според мен състезание и после с чиста съвест да си го изберем единия и да си кажем поне това е разлика между двамата.
Тоест пие се до откат, който стане и мога да излезе от вратата, то е. Този
да.
Ще е.
Да.
Гласуваш за...
Ами поне по някакъв обективен признак да е накрая победителя.
Да, защото то от много приказки само боли глава. По-добре от
и то нас.
И то нас.
В случая нас, това е проблема. Аз не ме интересува дали те ще имат. Имам и няколко коефициенти на предизборни залози, букмейкерите са пуснали. Нали, Корнелия Нинова да обещае, че ще тикне в затвора Бойко Борисов. Нисък коефициент. Левите 1,45.
Така.
Борисов да каже, че госпожа лъжа за пореден път лъже и като вземе властта няма да го тикне в затвора, това вече е 1,25. Още по-нисичко.
Не, много нисък.
Нисък е, но насигурно има хора, които комбинират такива с насигурно ниски коефициенти, правят така, залагат повече.
Добре.
Фейсбук на Нова република да получи повече от 200 лайка на публикация, която не е иронична, т.е. не са допуснали гаф, не са направили някакъв нелеп фотошоп и така нататък. Сериозна публикация да получи повече от 200 лайка е 6 коефициент. Висок коефициент, хубав.
Тоест невъзможно да
получат. Горе-долу невъзможно да получат невъзможно. Реакции толкова. Uh-huh. Местан да разкрие истинската си същност и да проведе кампанията си на майчин клингонски език. 3,20.
А, тук защото вече имаме...
Тук имаш малко тежестта на Ердоган. Mm-hmm. Там, нали, външния министър на Турция, да, кой ги беше подкрепил, може би ще бъде недоволен, но пък Местан си е клингон от всякъде.
Само да кажем, че клингоните първо скачат на бой, после преговарят.
Еми, Местан изглежда много боен. Той може да те убие с думи. Буквално.
Абсолютно.
Не е метафорично, че думата отваря голяма рана и така нататък. Той просто може да те смаже.
Така.
Най-големият опонент на Да България до края на предизборната кампания да се окаже самата Да България. Тук коефициентът е 2,10.
А, е, 2,10.
Нали, борба с мафия, борба с статукво и така нататък. Накрая се окаже в последния момент, че всъщност Да България се разцепва или нещо вътре не им харесва и започнат да се дърлят сами. Така, да видим в предизборен дебат някой друг от партия Воля, освен Марешки.
А, ето го, айде, добре, да не давам примери сега, но...
Има ли?
Снощи...
Коефициентът е 13.
Сериозно?
Да.
Значи няма...
До сега само Марешки се беше появявал.
Според мен няма кой да вземе там.
Няма.
Мисля, няма как да стане по друг начин. Той си се явява.
Така, друг залог, който не е партиен толкова, в изборния ден над 267,5 секции, в които да са регистрирани фрапантни нарушения на изборния процес.
2,5,
нали знаеш там как са тия под над 2,5 гол и така. Тук коефициентът е 1,37. Коефициентът за това Сидоров да штурмува хипстърско заведение в София в навечерието на изборите е пък доста висок. 1,83.
Реална възможност има.
И наистина той изглежда доста кротък в тази кампания и затова букмейкерите го оценяват високо.
То в меланхолната си пада в момента.
Ма дай да го насочим към някакво заведение. В смисъл да си е ясно къде да го чакаме.
Някой от тия с много скъпите хамбургери. Много ме дразнат.
Някакъв бургер.
Някакъв бургер с киноа и лимец и свободно расло агне и така нататък.
Атака!
Да.
Извинявам.
Атака.
Да.
Това е малко агитация вече. Да. Ахмед Доган да стане почетен председател на Обединени патриоти.
Това е...
Еми какъв Слави е Бинев отиде в ДОСТ, да. Отидоха така нататък. Ахмед Доган мога да каже наистина, че той си е националист.
Кажи ми коефициент.
1,10. Мисичък.
Той е 1,10.
Добър коефициент.
Любопитен коефициент. Последен е и това Андрей Райчев да се появи едновременно в изборното студио на БНТ, BTV и Нова. 1,67.
Да.
Ама с един и същи половер.
Обаче, да, той някъде се смени.
Обаче едната му ръка да е бити и другата ръка в...
Те могат да разделят екрана на три.
Това е възможно, между другото. Да.
Да.
Това е възможно. Така.
И това са
такива
букмейкърски неща.
Ама трябва ги... Ти имаш ли ги в така написан вид, публикуван вид?
Да, има ги в сайта. Може хората да ги намерят, за да си направят така колонка.
Искам да си ги комбинират. Прочета пак, да ги комбинирам. Да, искам на точен резултат да играя.
Да, на точен резултат също ще има, може би, коефициенти за процентите.
Ти знаеш ли колко спечели?
60 лева.
60 лева.
А, стига, бе.
Да.
Бях заложил трите неща. Барселона да победи и да се класира в редовното време, да продължи с продължение или с дуспи. Като другите два щяха да донесат доста повече пари с по-малки залози, но с 5 лева, 60 лева беше това да направи 5 на 0 или 6 на 1 или нещо от този сорт.
Разбирам, че ти не можеш да избягаш от кръвта си, от името си. Петканов залага по 5 лева. Това
по 5.
Е...
Да, ти си хазартен тип.
Айде.
Аз... Затова съм тук. Аз рискувам много.
Добре. Rien ne va plus, толкова днес.